Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Mă bucur mult să fim din nou împreună la Jurnal de Studiu. Mă bucur mult să fiți iarăși cu noi, domnule pastor Traian Aldea.
Și eu mă bucur. Îmi pare bine că putem continua studiul.
Și continuăm cu un lucru frumos, un lucru foarte interesant. Vorbim despre reformă și cât de importantă este reforma în viața oricărui om. Revenim la reforma începută și efectuată de Iosia. Ce ar trebui să mai știm?
Îmi place foarte mult, după ce a primit răspunsul profetesei, îți repet încă o dată, mai întâi îl caută pe Domnul, apoi începe să îndepărteze idolii, în al treilea rând trece la curățirea templului, în al patrulea rând găsește cartea și este sfâșiat la inimă și în al cincelea rând întreabă pe profetul Domnului despre aplicarea, importanța și ce se întâmplă cu cele scrise în carte. Toate sunt perfecte. După toate acestea, zice, împăratul a trimis și s-au adunat la el toți bătrânii lui Iuda și a Ierusalimului și s-a stuit la casa Domnului cu toți aceștia, de la mic până la mare, și a citit în auzul lor toate cuvintele cărții legământului care se găsise în casa Domnului.
Deci n-a ținut numai pentru el.
Partea aceasta este cea mai importantă. Adică oamenii trebuie să cunoască. Eu nu trebuie să le comand. N-aveți voie. Nu se poate. Nu-i permis. Nu. Oamenii trebuie să cunoască.
De ce?
Trebuie să intre în legătură directă, personală. Pentru că e vorba de decizia fiecăruia. Este cel mai mare pericol ca în religie să se oblige.
Să impui.
Să impui. Este cel mai mare pericol. Și întâlnim mereu în religie acest lucru.
Atenție, părinți,
deci,
copii.
În momentul în care o religie deviază, primul element al devierii este impunerea. Nu ai voie cu tare. Nu-ți dăm voie cu tare. Dacă faci așa, te pedepsim. Noi ne bucurăm. Da, domnule, uite, vezi, s-a păstrat o țară curată, s-a păstrat o biserică curată, că nu le-a permis. Nu prea cred că e curată. E curată doar la vedere. În momentul în care a ieșit din biserică, își dă jos baticul, își dă jos cutare și își spune altceva.
Sunt
este completată.
Care, da,
deci nu rezolvăm treaba cu regulile. Ele sunt bune, dar nu rezolvă problema. Și atunci le-a citit tuturor ca oamenii să ia cunoștință. Și după ce a făcut aceasta, apoi ne descrie pe larg întreaga reformă. Și a format, cum se pare, niște echipe, zice, a înlăturat preoții idolatri care aduceau tămâie pe înălțime. I-a dat la o parte. A trecut la o reformă care, zic eu, era un pic ascunsă. Vedeți, ce face acum Iosia este a doua curățire. Pentru că el, cu mulți ani în urmă, dărâmase altare, chipuri.
Și dacă de rămase, cum de mai rămăseseră?
Păi gândiți-vă dumneavoastră că avem în piața cetății o statuie. Aceea ar fi idolul nostru. Și dăm la o parte statuia. Dar câte astea statui mai sunt în casele noastre? Vedeți? Am dat doar una, importantă. Dar celelalte
oficială.
Oficială, celelalte încă mai rămân. Acum eu spune, în templu mai e acolo, dincolo mai e acolo, și acum a trecut la amănunt. La mănânc și începe să le curețe pe toate. Zice Baal, zodiile le-a dat la o parte, a dărâmat casele homosexualilor, un fel de cluburi unde se adunau. A pângărit înălțimile unde arseseră tămâie preoții, de la Geba până la Berșeba. Și a dărâmat înălțimile porților care erau la intrarea porții lui Iosua, căpetenia cetății, cele de la stânga drumului cu mers spre poarta cetății.
Citiți din Împărați?
Din Împărați 23, 2 Împărați 23. Vreau să vă spun că un mare arheolog a luat Biblia în mână Și a spus așa, sunt la poarta cetății, da? Sunt la poarta cetății. Zice, în stânga porții de la intrare este o înălțime. Gândiți-vă că de 2500 de ani lucrurile s-au dărâmat, au mai rămas ruine. Și el cu Biblia în mână merge printre ruine, intrăm pe poartă, se duce la stânga, începe să răscolească, să caute, zice, aici trebuie să fie o înălțime. Și găsește urme, ziduri, spărturi și niște trepte. Treptele astea urcă undeva.
Duceau undeva, da.
Nu mai știi că s-a dărâmat. A rămas totul. Caută în zidul cetății undeva departe, găsește bucăți de piatră care sunt dintr-un altar, că ele au o anumită formă, niște coarne, niște astea. A, zice, nu cumva astea sunt de acolo?
Erau acolo, da.
Le caută, le găsește, reface altarul și spune, uite, acest altar a fost aici. Când a venit Iosia, a dărâmat înălțimea aceasta, că era împotrivă, și a folosit pietrele ca să repare zidul cetății. Lucru frumos, nu?
Normal.
Adică ceea ce până acum, să spunem,
era îl
țineam
rutinare
în casă, acum îl pun pe drum ca să acopăr gropile drumului. Deci ceva bun. Și a găsit altarul din Berșeva după acest text din asta. Eu am un articol întreg, o broșură întreagă, scrisă și demonstrată cu acest text.
Deci, și ce spun oamenii când această dovadă, cei din Israel, ceilalți arheologi, ce spun când este o dovadă?
Să ceartă. Nu recunoște. Nu e chiar așa. E de la altceva, nu e de acolo. N-a fost acolo. Vedeți? Păi mă uit eu, mă iertați că fac o paranteză. Îl prind pe unul cu mâța în traistă. Dom'le, ai furat. Uite, te-am prins. L-am înregistrat. 25.000 de mărci la tine în buzunar. De unde e? Acum două ceasuri ți l-a dat cu tare. Pop. L-am prins. Îl ține și după 2 ani de zile apoi, nu erau de acolo banii ăștia, erau de nu știu unde, nu erau atâția. Și apare cu totul altfel și omul scapă. Așa fac și arheologii. Așa fac și teologii. Așa facem și noi. Nu-i chiar așa. N-a fost chiar așa. Adică un lucru care este extrem de clar astăzi, mâine, poi mâine, îl denaturăm și nu-l mai recunoaștem. Deci, necinstea aceasta, neseriozitatea aceasta, nici măcar documentele, nu vrei să le iei în calcul, să le accepți. Ce să mai vorbim mai departe?
Ba da, le iau, dar fug de ele și fac altceva ca să acopere.
Da, fiindcă m-ați întrebat. A mers și continuă. Ce chiar și altarul de la Betel, înălțimea ridicată de Ieroboam, a dărâmat-o, le-a ars toate. Deci în altarul de la Betel avea o copie fidelă la Dan. E ce de la Dan a scăpat, că era tocmai în capătul țării, foarte, foarte departe, și oamenii lui Iosia n-a ajuns până acolo. Dar până unde a ajuns, a dărâmat toate. Știți ce spun arheologii? Arheologii se bucură atât de mult că Iosia n-a ajuns peste tot. Că ne-a mai rămas și nouă
câte ceva
de cercetat și de descoperit. Ei, cam așa suntem acestea. Mai în final spune, i-a stârpit pe cei care cheamă duhurile morților, pe vrăjitor și terafim și idol și toate urăciunile. Și acum, de versetul care mă doare enorm, 26, totuși Domnul nu s-a întors din iuțimea mâniei sale, celei mari care se aprinsese împotriva lui Iuda din cauza tuturor provocărilor cu care îl întărâtase Manase.
Da, dar este normal. Revenim la versetul 9. Totuși, preoții înălțimilor nu se suiau la altarul Domnului din Ierusalim, ci mâncau azime în mijlocul fraților lor. Deci a fost bună reforma. Totuși, a rămas ceva. Și aceste rămâneri l-au făcut pe Dumnezeu să înțeleagă că ceea ce Manase a început n-a putut fi distrus. În inima poporului a rămas ceva.
În câteva minute să încercăm să facem analiza aceasta foarte importantă, fiindcă mai avem un ajutor care îl folosim, profetul Ieremia, care a fost contemporan și care a scris foarte multe lucruri în cartea sa. și care nu ne amintește absolut nimic de reforma lui Iosia.
De ce oare?
Deci, marele profet Ieremia nu vine să susțină, să întărească reforma lui Iosia. Din contră, o condamnă. O să vă citesc imediat și o să vedeți de ce. Pentru că, gândiți-vă dumneavoastră că avem două grupuri de preoți. Preoții înălțimilor, cu a tuturor acestor forme
urăciuni,
nebiblice, da, mai urâte sau mai puțin urâte, uh-huh, și preoții templului. Până acum, preoții înălțimilor aveau întâietatea. Toți oamenii mergeau la ei, miile. Și veneau jerfe, veneau bani, veneau oamenii cu respectul, nu, că erau elogiați, și oamenilor le convenea. Deci, grupa aceasta prospera. Preoții templului pierdeau, veneau puțin la ei.
Pierdeau influență, în primul
rând. Pierdeau influență, pierdeau bani, pierdeau da, de toate. Da. Ce face Iosia? Susține preoții templului. Le repară templul, îl curăță, le demolează toate altarele celorlalți și acum oamenii, dacă nu mai au unde să meargă, unde merg? Merg la templu. Că omul trebuie să se închine.
Are nevoie de închinare.
Are nevoie de... Da. Și acum preoții templului sunt în avantaj. Și ce fac preoții templului? Remarcă, insistă. Iosia, dă-i drumul, vai, destruge, nu le dă voie. Ia autorizația și la celălalt. Dacă suntem doi negustori concurenți, care este scopul meu? Să închid magazinul celuilalt. Să-i pun cât mai multe piedici posibile să nu mai meargă clienții la el. Și în această concurență, preoții templului câștigă. Și atunci ei insistă enorm de mult, nu e voie decât aici, veniți numai aici, pentru ca să ajungă la maximizarea afacerii lor.
Câștigului. Nu pentru ca poporul să se întoarcă la Dumnezeul adevărat, căruia trebuie să îi se închine.
Mai fac o paranteză. Am avut reforma lui Iosafat. Iosafat a făcut echipe de preoți și leviți și a trimis din cetate în cetate cu cartea legii să o citească. Și stăteau acolo un timp.
Aș spune școli biblice.
Un
a
timp.
Refăcut școlile.
O săptămână, da, două, o lună, nu știm. Stăteau
tabere
un timp.
Biblice.
Au făcut tabere biblice. Uh-huh. Oamenii au fost educați. Nu au fost ritualizați. Facem așa, ci au fost educați. Rezultatul a fost o putere, o prosperitate nemaipomenită. Iosia a citit o singură dată Cartea Legii, asta este, dar nu a făcut lucrarea de educație. Dacă el făcea echipe de oameni și în loc să meargă, să distrugă altarele, se ducea să citească legea...
Și apoi să le distrugă.
Ca oamenii să le distrugă ei. Uh-huh. Deci una este când dumneavoastră sau oricine aceea vine la mine și spune, nu-i voie cu treaba asta, cartea asta o ardem în foc, asta o dăm cu tare, programul acesta îl distrugem, nu
faceți
ai voie să
așa.
Vezi de cu tare. Mă conformez, n-am încotro, dar nu sunt de acord, dar eu nu mă schimb.
Dar era mai frumos atunci,
eu nu mă schimb, doar mă conformez. Poporul s-a conformat, dar poporul nu s-a schimbat. Deci stricăciunea care a intrat din două generații, Manase și Amon, deci zeci de ani, nu o schimbi cu o lovitură de sabie și cu o literă de lege.
Chiar dacă este bună lovitura.
Ea o schimbi printr-un proces de educație. Nici educația nu-i suficientă. După educație trebuie să urmeze pocăința. Dar pocăința nu poate veni dacă mai întâi nu vine cuvântul și nu vine lucrarea de educație, zice, credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine în urma citirii cuvântului.
Aș vrea să-mi exprim încă o mirare. Dacă împăratul a făcut ce este bine, de ce nu a dus mai departe? Revin la 2 Cronici 34, versetul 31. Împăratul stătea pe scaunul împărătesc și a încheiat legământ înaintea Domnului, îndatorându-se să urmeze pe Domnul și să păzească poruncile lui, învățăturile lui și legile lui, din toată inima și din tot sufletul lui, și să împlinească cuvintele legământului scrise în cartea aceasta. De ce nu a făcut și mai departe, doar el să le facă pe astea, doar el să înțeleagă ce trebuie?
Știți de ce? Pentru că întotdeauna când stai în fața unei acțiuni, alegi varianta cea mai simplă de a rezolva problema.
Eu știu, e suficient.
Cea mai rapidă și cea mai simplă. Uh-huh. Când te duci la doctor, cea mai simplă metodă e operație. Trebuie să tăiem și să scoatem afară răul. Asta că zice el. Domnul doctor, dar hai să încercăm și altă cale. Da, dar durează mult, trebuie să aștepți, nu e foarte sigură. Hai să încercăm. Deci calea aceasta dură de operație este cea mai simplă. Calea în care spun, nu ai voie să mai faci cu tare lucru. Demolăm cu tare așa, ștergem cu tare. E foarte simplu să mergi într-o biserică plină de icoane și să o văruiești cu alb. În două zile ai văruit-o. E foarte simplu să-i spui preotului, nu mai vii cu tare, vii doar cu Biblia și faci asta și cânti numai cu tare și numai asta. Și în câteva săptămâni ai făcut toată reforma și spui de acum încolo, așa faceți. Și a constatat că oamenii veneau în biserică, se duceau în fața unui perete și se rugau acolo.
Ei vedeau tot icoana.
Pentru că în spatele acelei var era icoana și tot acolo se rugau.
Din sufletul omului.
Dar vedeți, dumneavoastră, reforma făcută din exterior se face repede, dar nu-i profundă. Nu schimbă realitatea ființei umane. Reforma făcută din interior învață-l pe om, educă-l, roagă-te cu el, cere ca Duhul lui Dumnezeu să pătrundă și să schimbe.
El să schimbe, Duhul lui Dumnezeu să
Ai
schimbe.
Răbdare. Da. Uneori poate durează o săptămână, alteori poate un an, alteori poate
dura.
O viață de om. Da. Ai răbdare pentru că este singura cale autentică. Iosia n-a avut răbdare. Facem ceea ce trebuie să facem. A dat apă la moară clasei preoțești care le-a convenit de minune. Ei erau ritualiști.
În sfârșit, au reintrat și ei în funcție.
Erau ritualiști. Și acum permiteți-mi să citesc un verset din Ieremia. Ieremia, capitolul 7, care este un răspuns la această reformă. Ieremia, capitolul 7, spune așa: ascultați cuvântul Domnului, toți cei din Iuda care intrați pe porțile acestea ca să vă închinați Domnului. Deci nu vorbea unor idolatri. Vorbea celor care veneau la templu să se închine.
Credincioșilor.
Așa zice Domnul Dumnezeul oștirilor. Îndreptați-vă căile și faptele și vă voi lăsa să intrați în locul acesta. Deci ce își îndreptaseră? Formele. Nu se mai duceau pe înălțimile de acolo sau de dincolo, nu mai ardeau tămâie la nu știu ce chip sau nu știu ce, făceau unde făceau? În templul Domnului. Ce vreți, Domnule, nu-i bine? Venim la adunare, respectăm sabatul, respectăm îmbrăcămintea modestă, respectăm cântările, respectăm... Ce mai vreți? Ce mai așteptați de la noi? Foarte revoltat.
Și ascultați ce spune. Faptele.
Nu vă încredeți în cuvinte ale minciunii zicând templul Domnului, templul Domnului, templul Domnului. Sunt acestea. Pentru că dacă vă veți îndrepta într-adevăr căile și faptele, dacă veți face cu adevărat judecată între om și aproapele său, dacă nu veți astupi pe străin, pe orfan, pe văduvă și nu veți vărsa sânge nevinovat și nu veți umbla după alți dumnezei, vă voi lăsa să locuiți în țară. Vedeți? Dumnezeu nu era arbitrar. Dumnezeu nu spunea, vă distrug și nu vă mai iert. Nu. Chiar și Ierusalimul avea o șansă să nu fie distrus, dacă respecta, observați aici, 5 elemente. Vă veți îndrepta, veți face judecată, nu veți asupri, nu veți vărsa sânge și nu veți mai umbla după așa Dumnezeu.
Deci faptele dacă. Trebuie să demonstreze profunzimea reformei pe care o faci.
Și spune ce ai cu noi? Zice,
doar mergem
furați,
la templu.
Ucideți, comiteți adulter, jurați strâmb, ardeți tămâie lui Baal, merge după alt Dumnezei și apoi veniți și stați înaintea mea în casa aceasta și spuneți, suntem scăpați că venim
la templu.
La templu. Și vedeți, nu vă înșelați zicând templul Domnului, templul Domnului.
Duplicitatea.
Este așa numitul păcat al ritualismului. Păcat al unei religii de formă care conduce în fond la misticism. Păi dacă suntem în templul Domnului, dacă suntem cu Biblia în față, cum să ni se întâmple un necaz?
Domnule pastor, eu aș spune că este mai periculos decât tradiționaliștii care așa au apucat și nu vor să cunoască mai mult. Ăștia au cunoscut și se păcălesc singuri, crezând că dacă, o dată pe săptămână să spun, merg la templu și se închină Domnului, le vor fi iertate celelalte 6 zile când face fiecare ce vrea și ce crede și cum crede cu idolașul lui.
Hai să luăm lucrurile și mai clar. Preotul de la templu are nevoie să-și întrețină templu, să mai cumpere ceva la el și să trăiască și el. Și vin oamenii la templu. Vine un patron cu o jertfă consistentă, de toate, îi face o slujbă foarte frumoasă, foarte frumoasă.
Omul se simte bine.
Omul se simte foarte bine și spune, părinte, de ce aveți nevoie? Vai, domnule, am avea nevoie și de cutare.
Să mai ridicăm un gard, da. Să mai văruim. Să
poftim, făit, aveți aici un cec, duceți-vă, până la suma de puteți să cumpărați. Ce face acel preot? Vai, ce om bun sunteți, ce creștin bun sunteți. Uite, aveți locul ăsta aici în biserică. Când veniți, ăsta e al dumneavoastră. Și a început acest sistem să funcționeze și la Ierusalim.
Și peste tot.
Peste tot. Și vine Ieremia, un om nejudecat. Degeaba, ziceți, templu Domnului, templu Domnului, templu Domnului, degeaba. O să vă distrug. Ce ne strici nouă afacerile? Ce vii să ne strici nouă bună dispoziție?
Ne este bine și nouă.
Avem
și
avem oameni cum se cade, care vin, care ne ajută, care ne construiesc, care ne fac. Și tu îi iei cu pietre. Și Ieremia este aruncat în temniță, că e un om nejudecat și ei își fac treaba, că doar au făcut reformă. Vedeți dumneavoastră, este o copie identică a reformei lui Iosia în creștinismul de astăzi, care încearcă să dea o formă plăcută religiei.
Dumneavoastră așa numit, vorbiți despre reforma actuală, despre ce trăim noi.
Vorbesc despre Evanghelia prosperității. Uh-huh. Dom'le, dacă ai de toate, înseamnă că Dumnezeu te-a binecuvântat. Înseamnă că stai bine. Evanghelia prosperității. Una din religiile actuale de mare trecere.
Care păcălesc
megabisericile. Da. Uite, domnule, la mine vin 40.000 de oameni. Tu n-ai nici 40. Înseamnă că ești nimica. Și atunci, care pastor este văzut bine? Care are mulți, care botează mulți. N-are importanță calitatea.
Care strânge mulți bani.
Și cantitatea. Cantitatea. Asta este reforma gen Iosia. Reforma pe care Ieremia nu acceptă.
Aparent
și reformă
bună,
care n-a reușit să stopeze răul.
Da. Aparent bună, dar fără fond.
Fără fond. Și atunci poate mă întrebați și ne întrebăm cu toți, bine, domnule, dacă nici partea asta nu-i bună, atunci spune-mi cu ce mai vrei. Vedeți? Întotdeauna reforma trebuie să fie asociată cu redeșteptarea. Și reforma trebuie să fie rezultatul redeșteptării. Nu va veni redeșteptare după reformă, ci va veni reformă după redeșteptare. Ce înseamnă redeșteptare? Păi înseamnă ceea ce a trăit Iosia. Iosia a trăit cu adevărat. El și-a sfâșiat hainele. A spus, vai de mine, sunt un om pierdut. E o diferență enormă între ce spune Biblia și ce facem noi. El a trăit-o. Dar nu a avut capacitatea și vreau să răspund, nici nu o avem, nici nu l-acuți prea mult pe Iosia, pentru că eu nu pot să te fac pe tine să trăiești ceea ce trăiesc eu.
Da.
Eu trăiesc că profunzimea aceasta, vai, sunt un păcătos, dar nu te pot face și pe tine. Te pot ajuta, te pot sfătui, citește
și tu,
și tu, roagă-te și tu, apropie-te de Dumnezeu, plânge, strigă. Și Duhul lui Dumnezeu te va mișca, dar nu pot să o impun. Și atunci, greșeala noastră, cu intenție bună, vreau să vă spun, intenția este bună, este ca să-i forțăm pe oameni să facă ce facem noi. Dar noi nu putem forța să facă decât faptă exterioară. Eu nu pot să-l forțez pe el să sfâșie inima, că nu pot. Asta numai Duhul lui Dumnezeu o poate face.
Mântuirea e personală.
Da. Aici este problema, marea problemă care ne stă în față.
Deci aceasta a fost problema lui Iosia și este problema noastră.
Este problema noastră. Eu apreciez pe foarte mulți părinți care, în dorința lor de bine, iau niște decizii categorice în familie. Și în loc să-și câștige copiii,
îi pierd.
Îi înțeleg pe conducători de biserică, presbiteri, pastori, care în dorința lor de bine spune, la mine nu permit așa ceva, eu vreau să am o biserică curată. Apreciez dorința lor bună, dar insuficientă.
Metodele nu
sunt. Insuficientă. Nu așa se rezolvă. Iosia a făcut acest lucru
și
a spus, zice, bine, ceea ce am reușit, să întârziem puțin necazul. Nu o să-l vezi tu, dar copiii tăi va fi vai de capul lor ce o să pățească.
Dumnezeu a știut de la început că nu va merge.
Păi da, când vezi cum pleacă, când îl vezi pe copil cu ce se încalță, știi unde merge. Știi dacă merge la fotbal sau dacă se duce la biserică, după ce s-a încălțat. E clar sau nu e clar? Sau pe fetițe, când o vezi cum se îmbracă, știi ce intenție are. Deci e foarte clar. Nu e o problemă. Sau te uiți la el la televizor, la computer, ce program își deschide, gata. Îți dai seama
unde e mintea lui. Unde e inima lui.
Nu e greu să înțelegi treaba aceasta. M-aș bucura din toată inima dacă Duhul lui Dumnezeu ar face în noi o redeșteptare și în urma acestei redeșteptări să facem o reformă autentică. Asta mi-o doresc și pentru asta mă rog și aștept ziua să văd această mișcare formidabilă că va avea loc.
Vă mulțumesc, domnule pastor, vă mulțumesc și dumneavoastră, ascultătorilor noștri, și într-adevăr, aceasta să fie fraza pe care să o subliniați în jurnalele dumneavoastră de studiu. Reforma trebuie să fie rezultatul redeșteptării. Numai bine!